Vi skal starte på en liten serie som vi har kalt Smak av GT. Det var egentlig, hvis du gir meg bilder, Roger, det var egentlig en arbeidstitel vi hadde, for veldig ofte så tekstene våre hentet fra Det Nye Testamentet. Så mens vi satt sammen i pastorteamet, så sa vi må også ha noen smakebiter fra Det Gamle Testamentet. Og da har vi tenkt fire søndager fra andre kongebok 4, og der veldig mye vi kunne ta, men nå har vi landet på de tekstene, så skal Martine ha en alle sammen gudstjeneste her neste søndag om et brødunder, også i Det Gamle Testamentet, og så skal jeg ha de to neste søndagene før jeg tar studiepermisjon. For det jo slik at Det Gamle Testamentet åpenbart i Det Nye Testamentet, og Det Nye Testamentet skjult i Det Gamle Testamentet. Slik lærte vi i alle fall når vi startet på teologistudiet for mange, mange år siden. Så det noe fantastisk å se sammenheng mellom hvordan Det Nye Testamentet på et vis utfolder det som talt i Det Gamle Testamentet, profetisk, som det gjennom den boka som han har skrevet, men hele Bibelens budskap en sammenhengende og en tydelig tråd. Og i dag skal vi stoppe ved en kar som heter Elisha. Han var altså disippel av Elias. I hvert fall var det han som fulgte etter Elias. Han hadde jo en del profetdisipler rundt seg. Og så blir Elias, som vi kjenner, eller Elias som vi nå sier i det nye oversettelsen, han hadde jo vært på Karmelfjellet, og han hadde utfordret 450 Baals-profeter, 400 starteprofeter, og bedt at den Gud som svarer med ild, det den virkelige guden. Og de ba og skar seg opp og herja rundt dette alteret, og ingenting skjedde. Så går Elias frem og tilkaller himmelens Gud, så farer ilden ned, og så fortærer det ikke bare veden og brennofferet, men steinene, står det i Bibelen, og slikker opp vannet i grunn. Så det var et voldsomt møte med den levende Gud. Elias hadde jo også bedt til Gud om at ikke det skulle regne, og i 3 år og 6 måneder så falt det ikke regn. Og så sier jo Bibelen at du er med et menneske under samme kår som Elia. Så vi forstår at Elisha hadde en voldsom kraftig forgjenger som hadde vært i aksjon. Og når da Elisha skal overta, hva gjør han da for noe? Jo, han sier, la meg få en dobbelt del av din ånd. Det ganske ubeskjedent. En så kraftfull ildprofet som Elia var, en dobbelt del av din ånd. Og i den situasjonen så sier Elia, det ikke lite det du ber om, men hvis du ser meg, når jeg farer opp til himmelen, da skal du få det. Eller når han ble borte, så kommer altså ildvognene og ildhestene og henter Elia, og Elisha ser når mannen blir borte. Og kort tid før han døde, så hadde han tatt profetkappa og slått på Jordan, og Jordan delte seg, og det gikk tørrskudd over. Så han hadde vært vitne til det, og så får han se dette her. Der jo bare 2 i Det Gamle Testamentet, som vi vet ikke har dødd en naturlig død. Hvem det i tillegg til Elia? Nei, det Enok. Men Moses var også veldig unaturlig, det helt riktig, eller ekstraordinært. For vet du hva? Han døde, og så var det Herren selv som forrettet begravelsen. Jeg sjekket det i 5. Mosebok, kapittel 34. Det må jo ha vært fantastisk. Det av og til noen ønsker han til å forrette begravelsen, eller han. Men det må jo ha vært strålende for Moses som hadde Herren selv til å forrette. Men det var Enok som vandret med Herren, og så tar Gud han til ham, og Elias han blir borte. Og det Elias og Moses som de møter på fjellet. Og Elia altså ved slutten av sin gjerning, og Elisha skal overta. Og så ber han om en dobbelt del av din ånd. Og i dag har jeg lyst til å preke til dere ungdommer og si, vær ikke fornøyd med det foreldrene opplevde med Herren. Be Gud om det dobbelte. Og så sier ungdommen til meg, ja, da er det mye du ber om. Ja, vær takknemlig for de bestemor og bestefar opplevde. Men be om en dobbelt del. Jeg ønsker en litt sånn erobreånd blant unge mennesker som sier vi takknemlige, men vi vil ha mer. Vi vil se mer av Gud. Så måtte det en mann på over 80 år her for å få et ammen I benken. Men til det kan hele folket si. Og da skal vi lese denne teksten fra 2. kongebok 4, som vi har suttet. En kvinne som var enke etter en av profetdisiplene, ropte en gang til Elisha. Din tjener som var min mann død, og du vet at din tjener fryktet Herren, men nå kommer en som han skyldte penger og vil ta begge sønnene mine til slaver. Altså, det en håpløs situasjon. Hvis du enke, og du står I gjeld, og du har ingen inntekt, så vil I utgangspunktet sønnen I huset, eller sønnene, være din pensjonsforsikring. De vil være din fremtidsforsikring. Men for det du står I gjeld, så kunne de ifølge, og det skal vi ikke slå opp og se, men se 3. Mosebok, det 5, 6, 27. Kapittel, så ser du at de kunne bli tatt til slaver og jobbe som slaver helt til frigjøringsåret, som var vært 50 år, og Bibelen sier ikke noe om hvor langt det var de, men dette var et menneske I den dypeste, dypeste nød. Vi leser videre. Elisha sa til henne, «Hva kan jeg gjøre for deg?» Det jo nesten så du lurer på. Elisha, har du ikke skjønt noen ting? Du vet jo at mannen min død, og vi I en vanskelig situasjon. «Hva kan jeg gjøre for deg? Fortell meg, hva har du I huset?» Hun svarte, «Din tjenestekvinne har ikke annet I huset enn en liten krukke med olje.» Ja, du synes kanskje det var en stor krukke, men etter datiden så var det en liten krukke. Jeg husker denne krukka, for det var omtrent sånn en krukke som bestemor, født I 1883, hadde stående på sitt kjøkken. Og jeg vet ikke så mye hva de hadde det, men den gangen så hadde de olje. Og hun sier at det eneste jeg har en krukke med litt olje. Krukkene den gangen kunne ta opp til 60 eller 100 liter, når vi leser I Johannes evangeliet, det 2. Kapittel. Så det her var en liten krukke, og den står I huset, og det det eneste jeg har igjen. Altså, hun sier egentlig, jeg har ingenting, unntatt en liten krukke. Da sa han, gå ut til alle naboene dine, be om å få låne kar, så mange tungt kar som du kan få tag I. Og den gangen så henvendte hun seg til nabokonene. Kan dere komme? Jeg må låne de karer du har. Det noen som har et kar å låne med? Så løper hun, ja, kom igjen da. Så kommer de altså til henne med de kar, og de, holdt jeg på å si, hva de enn skulle kalle for noe. Og så tror jeg denne kvinnen kanskje får hjelp til å sette det utover gulvet I huset hennes. Og hun kaller på nabokonene, og hva det han sa? Så mange tomme kar som du kan få tag I. Smak litt på de. Så mange tomme kar som du kan få tag I. Ja, jeg har vært... dette nok, tro? Nei. Fru Evensen, lenger ned I gata, la meg få tag I hun også. Hun har sikkert noen kar jeg kan låne. Og hun hadde en intens jakt for å få tag I så mye som mulig. Men hun visste ikke hvorfor, kanskje. Ja, kanskje holdt han tale det. Og så kommer dette. Gi meg neste bilde. Og så skal du gå inn. Legg merke til det var. Å stenge døren. Vet du hva for noe? Av og til trenger du og med å stenge vantroen ute. Det var det som skulle skje, for hadde de nabokonene fått sett hva hun skulle til med, så hadde de ikke skjønt mye. Men profeten hadde talt. Og så skal du helge opp I alle disse karene og sette dem bort når de fulle. Kvinnen gikk fra ham, stengte døren etter seg og sønnene sine. Da rekte hun karene, og så begynner hun å helle I. Og når hun har fulgt det første karet, så kikker hun. Der jo mer. Og så fortsetter hun. og velsigna være fru Ose som kom med de svære karene, tenker hun. Og hun heller i og fyller alle karene. Og til slutt så kommer hun til det siste karet. Hva står det? Rekk meg et kar til. Det ikke flere, svarte han. Da sluttet oljen å renne. I det øyeblikket så tenkte hun, hvorfor spurte jeg ikke fru Larsen? Eller hvorfor kunne ikke fru Hansen komme med det? Eller fru Jensen der, så hadde jeg hatt flere kar å fylle. For alle karer ble fulle. Da stoppet det å renne. Og så sier profeten, gå og selg oljen. Betal gjelden din, så kan du og sønnene dine leve av det som blir igjen. Ja, slik lyder Herrens ord, enkelt og like til, forsiktig illustrert en søndag formiddag i 2020. Altså, håpet var ute. Med gjeld, ingen inntekt. Jeg holdt det på å si lenge før vi hadde et nav. Og sønnene som slaver. Og i den situasjonen så vet kvinnen én ting. Hvor skal jeg henvende meg? Jeg har lært følgende setning for mange, mange år siden. Du må vite hvor du skal gå når du ikke vet hva du skal gjøre. Du kan si den inni deg, men du må vite hvor du skal gå når ikke du vet hva du skal gjøre. Og det var det som var tilfellet med denne kvinnen. Hun roper på Elisha. Han var i begynnelsen av sin gjerning. Jo, han hadde gjort et under i Jeriko. Kanskje hun hadde fått hørt om vannkilden som ble renset. Vi som var i Israel i 2019 kunne drikke av den kilden, for den har vært frisk til denne dag, sier Bibelen. Og vi sto der på utsida av de gamle Jerikos murer og fikk en smak av dette vannet. Men det er så mange mennesker jeg har møtt gjennom åra som har tenkt, hvis jeg kunne ha sunget som de, eller spilt som de, eller vitnet som han, eller gjort som henne, eller deltatt sånn, da skulle jeg ha. Og der finnes en sånn negativ trosbekjennelse som sier at jeg har ingenting, jeg kan ingenting, jeg blir ingenting. Den trosbekjennelsen stammer fra det dypeste mørket. For bibelsk matematikk er at Gud pluss du og meg, det er kraftfulle sager. Hvordan er det med de menneskene Gud bruker? Det er egentlig som med denne kvinnen. Mennesker som menneskelig talt ikke har så mye. Der finnes et ord i 1. Korinterbrev, det 26. kapittel, i det første kapittel, i det 26. vers. Brødre, tenk på hvem dere selv er. Dere som ble kalt, jeg har det på veggen her hvis du slår det opp, ikke mange viser menneskelig talt, og ikke mange med makt eller har fornemmet, men det som går for å være uforstandig i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre det vise til skamme. Altså mennesker som sier, vi har ingenting. Vi har ikke hatt de mulighetene. Men det som går for å være ingenting, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som står lavt i verden, det som blir foraktet, det som ingenting er, det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det som er noe. For at ikke noe menneske skal rose seg overfor Gud. For dere er hans verk ved Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. For at den som roser seg, skal rose seg av Herren, slik det står skrevet. Vet dere hva for noe? De bibelorda var med å forme det som jeg mener er den sterkeste åndelige oppvirkningen i Norge de siste 35-40 år. De fikk Ludvig Carlsen tak i som nyfrelst tater. Det sies at han kunne egentlig i utgangspunktet ikke skrive eller lese. Det sto så dårlig til. Om det er riktig, de vet jeg ikke. Jeg fikk aldri spurt Ludvig. Men han nesten tegnte sine første prekener for at han visste hvor han skulle si. Men det var mennesker som menneskelig talt var ingenting. Reist fra et liv i rennestein, i fattigdom og elendighet. Men Gud har alltid valgt å bruke mennesker som menneskelig talt ikke har så mye å rose seg av. Der står en liten gutt. Og Jesus skal gjøre et stort under. Jeg har bare 5 brød og 2 fisker. Men når Gud får ta dem, og Jesus tar dem i sine hender og velsigner det, så blir det noe for mange. Hva var det i bryllupet i Kanaan? Det var tomme kar som ble fylt med vann. Ja, de har vi. Men når Gud velsigner det, da blir det til vin, til en og redder en hel bryllupsfest. Norsk kirkehistorie er et resultat av at Gud bruker vanlige mennesker. Det var en bondesønn uten skolegang i enkle kår i Østfold som for 200 år siden drøyt var med å forandre denne nasjonen. Så i dag, så lenge etter, så kan du i hans fotbordsted at evangeliet står sterkere. Kvinnen går til Elisha. Og det er noen ganger jeg opplever at mennesker har sagt til meg, du som har kontakt med han der oppe, kan ikke du? Er det med meg i tanken? De tror det at jeg som pastor har liksom sånn spesialadgang. Det er fantastisk flott for meg å kunne si til dem, vet du hva for noe? Du har den samme adgang. Ja, for Bibelen sier så kan vi alle i kraft av Kristi forsoning med frimodighet tre frem for nådens trone. Så vi trenger ikke være redd for å si at det er ikke stort det vi har. Det er bare en krukke med litt olje. Det er ikke mye. Men Gud vil bruke det vi har, så det blir til noe. Men da må jeg si en ting. Troen krever handling. Det kommer ikke bare dalene ned. Jeg holdt det på å si som julekvelden på Kjerringa. Men troen krever handling, og kvinnen i denne historien, hun handla på det som Guds ord sa, som profeten og sa. Hun henta disse kopper og kar, og den handlingen ble redningen i livet. Ellers hadde hun vært hjelpeløs. Hun hadde vært fortapt, og døden hadde vært en realitet i et nådeløst samfunn. For slik var det den gang, uten familie og uten omsorg. Det er veldig brutalt, men loven hadde tatt fra henne de 2 sønnene. Som jeg sa, fra 3. Mosebok kan du lese dette. Og jeg skulle ønske at dere virkelig så at Gud vil bruke det dere har. Jeg håper noen av dere som er 15, 20, 25 og 30 år, kall dere ungdommer eller unge voksne, skulle ha en lengsel etter å se noe mer og se noe større for Gud. Det er en amerikansk pastor som i 1994 talte i Oslo Spektrum. Pinsevennene hadde sin verdenskongress i Oslo i 1994. Han heter Tommy Barnett, og det er han som har gitt meg overskriften, for han skrev en bok som han sa, det er et under i ditt hus. Og så fortalte han om sitt liv og hva han hadde opplevd i Phoenix, Arizona. Men du skal slippe å få den historien om megachurchen der. Men da han var ganske ung, så ble han kalt som pastor til Davenport, som ligger i Iowa, ikke så langt, et stykke vest for Chicago. Og han kom til en menighet, og han kjente en sånn motstand når han kom til den menigheten. Folk var så lite happy og så lite fornøyd, og han sier, kjære Gud, når han kom til kirkelokalet første gangen, så syntes han det lukta mugg. Og noen av rudene i bygget var sprekt, sa han, uten å være bytta. Og den som spilte på piano, kunne ikke ordentlig spille. Og når sangkoret tro til, så forteller han egentlig hvordan han ungdommelig i lidelsen opplevde denne søndagen. Og han sa, det var 76 mennesker som kom til gudstjenesten denne dagen. Det var sikkert en del ekstra som ville ønske den nye pastoren velkommen. Og han gikk i rette med Gud. Han hadde tilbrakt tre uker i bønn, sier han, og hadde sagt, Gud, jeg reiser der du vil ha meg. Men han hadde en veldig tøff tid. Og han hadde virket litt som evangelist ved eies USA på 60-tallet. Den unge mannen på noen og 20 år kjenner det så vanskelig. Men han hadde lest 2. kongebok 4. Og han sier, den andre gudstjenesten, så kommer det en dame, eller om det var den første, så sier han, pastor, jeg har på fredag kveld i noen måneder vært på byen og evangelisert. Kan du være med meg? Jeg mener, forstå meg rett, hvis noen av dere kommer og sier til meg, nå har jeg vært i området rundt Pollen de siste fredagskveldene for å dele evangeliet, kan du være med meg, Gjermund? Vet du hva for noe? Da har ikke jeg lov å si nei. Hadde jeg sagt nei hvis noen kom og spurte meg om det, da måtte dere ha gitt meg sparken. Og han Tommy Barnett tenkte, å, hun gamle Mrs. skal ha meg med og evangelisere. Men han blir med, og det var en tom fredag. Men den andre fredagen de var ute, så skjedde det noe spesielt. For denne kvinnen hadde møtt en eldre kar, vi er i USA på 60-tallet, som bøyde kne og tok imot Jesus, og hun var ute av seg av begeistring. Så på søndag så kjørte hun denne mannen til kirka og satte han på første benk, og fikk han til å dele vitnesbyrdet sitt. Da begynte det å skje noe i forsamlingen. Det var noen som var begeistret. Og neste fredag hadde de vært på byen, og da hadde de fått med seg to nye. Og du vet, duften av vitnesbyrdet til nyfrelst, det er helt spesielt. Det lukter liv. Det er av og til du kan lukte gammelt levd liv når du står og ber sammen med dem. Men dette var mennesker som ikke var født liksom på solsiden i Davenport. Og de to hadde også delt sitt vitnesbyrd, og da begynte folk å skjønne, her er noe på gang. Og så ba de med flere, og så ble dette lokalet for lite. Og så måtte de ha større lokale, men i USA så er ikke byene bygd i høyden, i hvert fall ikke sånn, men i utstrekning. Så han foreslo, nå må vi kjøpe en buss for å kjøre de nyfrelste. Jeg styrer her i formiddag. Eldsterådet hadde sagt, den forrige bussen vi hadde, den rusta bort. Vi kjøper ikke noen ny buss. Så levde de et under. Men hvis noen betaler for den, så er det greit. Og så kan du lese Tommy Barnett. Han opplevde et under hvordan de fikk penger til den første buss, så de kunne komme med de nyfrelste til kirka. Og slik vokste den kirka før han omsider havna i Phoenix i Arizona. Men det var en kirke som telte ca. 4000 besøkende på søndag. Ja, men det er USA, sier du. Men hvordan begynte det? Med ett menneske. Ifra forsamlingen så skjer underet der. Og jeg har lyst til å si, der er et under i ditt liv. Der er et under i vår kirke, som vi skal elske frem, slik at Gud kan få fylle de behovene, og det kan bli til velsignelse for andre. Amen. Det tror jeg på, og det er det jeg preker denne formiddagen. Og dere unge på 15, 16, 17 år, skjønner dere hva jeg sier, så ber dere Gud om større ting enn foreldregenerasjonen. Så på middagsbordet i dag kan dere spørre, hva var det største du har opplevd i livet som kristen mamma? Hva var det største du har sett, pappa? Flott, skal du si. Jeg ber om mer. Far i himmelen, kom med ditt rike og skje din vilje. Vi kan ikke be noe større Gud enn det din sønn lærte oss når han gikk på jord. Og jeg ber denne bønnen, kom med ditt rike her og skje din vilje i våre liv. Herre, la oss ikke være redd for å komme med våre tomme kar, slik at du kan fylle dem, og at det kan bli til velsignelse for liv og for evighet. Herre, vi ber i din nåde, bevar oss i ditt ord, for ditt ord er sannhet. Amen.